Puškaiša pierakstītie ticējumi. Kad valodze svilpo, tad būs savs laiks, bet kad saka, lai līst, tad būs lietus. Kad strāzdi svilpj, tad tuvumā ir vanags. No tās dienas, kad ir dzirdēta dzeguze, var sākt basām kājām iet. Ja žagata pa sēcvidu vai jumtiem lēkā, tad ciemiņi gaidāmi. Kad svētelim tu ligzdu sniedz, tas zemi no zibens sargā, bet zibens ir visu postošais, nelaimi nesošais.